Areena.
Kello on nyt 7:07. Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Nyt on Ykkösaamun aika. Hyvää tiistai-aamua. Tänään julkaistaan entisen pääministerin Sanna Marinin kirja Mitä uutta kirja kertoo maailman nuorimpana valitusta pääministeristä? Mikä merkitys kansalaisaloitteilla on päätöksenteossa? EU-maiden ympäristöministerit kokoontuvat tänään Brysseliin sopimaan ilmastolain muutoksesta. Haastattelussa ilmastoministeri Sari Multala. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Ja heti lähetyksen alkuun menemme ulkomaille. Keski- ja Pohjois-Afrikassa sijaitsevan Sudanin sisällissota on muuttunut entistä väkivaltaisemmaksi. Puolisotilaallisten RSF-joukkojen kerrotaan syyllistyneen satojen siviilien joukkomurhiin sen jälkeen, kun joukot valtasivat Darfurin alueella sijaitsevan Al-Fashirin kaupungin. Al-Fashirin kaupunkia piirtettiin 1,5 vuotta ennen kuin RSF onnistui valtaamaan sen viikko sitten. Miksi tämä kaupunki on niin merkittävä? Näin valtausta arvioi Kenian Nairobista Afrikan kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen.
Al-Fashir oli viimeinen kaupunki Darfurin alueella, mitä nämä RSF-joukot eivät vielä olleet saaneet hallintaansa. Ja tämän jälkeen RSF hallitsee todellakin suurta osaa tästä Darfurin alueesta, eli Sudan on entistä selvemmin nyt maantieteellisesti jakautunut kahtia näiden sodan osapuolten välille. Moni voi muistaa tämän Darfurin alueen 2000-luvun alussa alkaneesta konfliktista, missä kuoli 300 000 ihmistä. Ennen tätä käännettä kaupungissa Al-Fashirissa kerrottiin olleen 260 000 ihmistä. Heille tämä on tietysti tarkoittanut esimerkiksi silmitöntä väkivaltaa. RSF-joukkojen on kerrottu esimerkiksi tappaneen 460 ihmistä kaupungin ainoassa toimivassa sairaalassa sen jälkeen, kun he sinne hyökkäsivät. YK:n turvallisuusneuvosto on myös tuominnut tämän hyökkäyksen.
Niin, Sudanin armeijan ja puolisotilaallisten joukkojen välinen sisällissota on kestänyt yli 2 vuotta. Mistä tässä on kyse?
Kyse on näiden ryhmien valtataistelusta. RSF ja nämä Sudanin asevoimat, ne ovat entisiä liittolaisia. Ne viimeksi kaappasivat vallan vuonna 2021 tällaiselta sotilassiviilihallinnolta, mutta sen jälkeen ne eivät sitten, tai näiden joukkojen johtajat eivät päässeet sopuun siitä, että kuinka mihin maata viedään tästä eteenpäin, ja siitä alkoi valtataistelu, mikä sitten johti sotaan huhtikuussa 2023. Paitsi että maa on nyt jakautunut ikään kuin kahteen osaan näiden ryhmien välillä, niin siellä on myös kaksi hallitusta. On tämä varsinainen Sudanin asevoimien komentaja johtama hallitus, ja sitten RSF on perustanut oman hallituksensa.
Niin, YK on kuvannut Sudanin tilannetta maailman pahimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Kuinka lohduton siviilien tilanne siellä on?
Se on kyllä hyvin vaikea, etenkin täällä Darfurissa ja maan eteläosissa. Eilen maailman ruokakriisiä seuraava IPCC-järjestö kertoo, että nälänhätä on levinnyt Sudanissa kahdelle uudelle alueelle, joista toinen on juurikin tämä Al-Fashir. Järjestö kertoi myös, että noin 45% Sudanin väestöstä elää tämmöisessä akuutissa epävarmuudessa sen suhteen, että onko ruokaa vai ei. Mitä pakolaisuuteen tulee, niin lähes 12 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodistaan tämän kriisin takia. 4 miljoonaa on lähtenyt ulkomaille, ja heistä on esimerkiksi yli 800 000 paennut naapurimaa Chadiin, ja sehän on rutiköyhä maa, missä on varsin rajalliset mahdollisuudet näiden pakolaisten tukemiseen.
Niin, vierailit tosiaan naapurimaa Chadissa loppukesästä ja tapasit ihmisiä, jotka olivat pakomatkallaan ainakin kulkeneet Al-Fashirin läpi. Mitä he kertoivat tapahtumista?
Haastattelin aivan siinä Sudanin rajan tuntumassa esimerkiksi yhtä naista, joka oli aivan äskettäin ylittänyt rajan Chadin puolelle kahden poikansa kanssa. Hänen perheensä pakomatka oli kulkenut juurikin tämän Al-Fashirin kaupungin läpi, ja hän kertoi, että hänen miehensä ja 2 lastaan oli ammuttu siellä kaupungissa. Eli tätä väkivaltaa on siis ollut aiemminkin siellä. Jo tuolloin elokuussa Al-Fashirista kerrottiin myös, että ihmisiä on kuollut aliravitsemukseen, minkä lisäksi kerrottiin, että ihmiset syövät jopa eläinten rehua siellä selviytyäkseen.
Tämä Sudanin sota, se on kestänyt jo 2,5 vuotta. Mikä tämän sodan voisi lopettaa?
Edelliset Yhdysvaltain isännöimät neuvottelut aselevosta päättyivät tuloksettomina 1,5 viikkoa sitten, eli tämä tie ei ole toiminut. Ulkovaltojen tukihan on pitkittänyt tätä sotaa, ja niillä varmaankin olisi vaikutusvaltaa tähän. Varsin uskottavien lähteiden mukaan esimerkiksi Arabiemiraatit tukee RSF-joukkoja. Tämän Arabiemiraatit kyllä itse kieltää.
Afrikan kirjeenvaihtaja Eeva Erosta haastatteli Mikko Hirvonen. Sanna Marinin muistelmateos Toivo on tekoja julkaistaan tänään. Mitä uutta maailman nuorimmaksi pääministeriksi vuonna 2019 noussut Marin kertoo urastaan? Siitä keskustelemme seuraavaksi. Tervetuloa ja hyvää huomenta toimittajat Salla Vuorikoski Helsingin Sanomista ja Jari Hanska Iltalehdestä.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Salla, aloitetaan sinusta. Vuosi sitten julkaistiin sinun kirjoittamasi kirja Sanna Marinia käsittelevä kirja, jonka nimi oli Poikkeuksellinen pääministeri. Marin ei itse antanut kirjaan sinulle haastattelua, mutta nyt kun luit tätä kirjaa, niin minkälaisia yllätyksiä sieltä tuli? Sinulla on kuitenkin aikamoinen taustatyö siinä tehtynä sen alla ennen kuin tämä kirja julkaistiin.
No mä olin tietysti aika helpottunut, kun mä sen tuossa luin läpi, että ainakaan mitään suuria virheitä omasta kirjastani ei ilmennyt tässä. Että ehkä mä sanoisin niin, että Marin kertoo oman näkökulmansa asioihin. Hän kertoo jonkin verran erilaisia pieniä yksittäisiä lisätietoja. Vaikka nyt tämä Niinistö-NATO-tilanne, joka on otsikoissa ollut ja monia muita, niin kuin ikään kuin täydentää sitä kertomusta. Mutta ehkä mä sanoisin, että se ei sellaisen niin kuin uutisnarkkarin näkökulmasta, se kirja ei tarjoa mitään semmoista valtavaa yksittäistä oho-uutista. Mutta joka tapauksessa mun mielestä mielenkiintoinen kirja ja arvokasta, että se on tehty.
Salla Vuorikoski, haluatko vielä avata vähän tuon oman kirjasi taustoja, että miksi Marin ei antanut sinulle haastattua, vai oliko se ihan tarkoituksellinen, että hänet jätetään niin sanotusti haastattelematta?
Ei se ollut tarkoituksellinen, vaan totta kai olisi halunnut haastatella hänet, että tietenkin aina ihmisen oma kertomus on tärkeä. Mutta Marin sulki ovet suomalaiselta medialta silloin, kun hän Suomesta ikään kuin nosti kytkintä tai siirtyy näihin kansainvälisiin tehtäviin, jätti pääministeriöiden ja SDP. Ja siihen liittyy jonkunlaista katkeroitumista suomalaiselle medialle, joka hyvin tässä uudessakin kirjassa näkyy. Ja hän piti aika pitkän tauon, että hän ylipäätään sanoi mitään suomalaiselle medialle. Tuossa muisteltiin tässä aikaisemmin, että oliko se sitten joulu 2024 itsenäisyyspäivän juhlissa, jolloin hän ensimmäisen kerran sitten antoi tällaisen varsinaisen haastattelun. Että varmaan se mun kirja oli samanlainen, että hän ei tavallaan halunnut, ja siihen hänellä on tietysti oikeus.
Juuri näin. Jari Hanska, kun tässä nyt on tullut vuoden sisällä 2 kirjaa entisestä pääministeristä, niin miten sinä peilaat näitä 2 kirjaa?
Joo, tai siis 3 yhteensä, kun on vielä kollegani Lauri Nurmen teos.
Pahoittelut, että se unohtuu,
ei mitään, koska tässä on tullut harrastettua. En ole lähtenyt kirjoittamaan vielä Marinista kirjaa.
Aikaa on.
Mutta katsotaan, jos hän tekee comebackin politiikkaa, niin sitten voi olla vielä se seuraavan luvun aika. Mä oon kyllä Sallan kanssa samalla linjoilla, että tässä on tämmöisiä kiinnostavia anekdootteja toki tämmöiselle politiikan suurkuluttajalle, ja sitten hän avaa näitä omia tuntojaan erinäisissä tilanteissa ja tämmöisiä yksityiskohtia, että miten joku kohu esimerkiksi eteni, miten hän toimii, ja musta se oli ihan siis viihdyttävää luettavaa, että silloin kun oli tämä tanssivideokohu, että millä tavalla hänen erityisavustajansa tulee hakemaan Marinin sieltä Kuopiossa järjestetystä SDPn eduskuntaryhmän kesäkokouksen illalliselta, missä on toimittajat paikalla, ja sitten mennään ulos katsomaan näitä videoita ja sitten haetaan Ilmari Nurminen paikalle.
Ja haukutaan hänet.
Erityisavustaja haukkuu Nurmisen, kun on mennyt bileet järjestämään, josta on videoita levinnyt ja näin poispäin. Sitten istutaan virka-autossa piilossa toimittajilta ja tarkkaillaan hiiren hiljaa siellä autossa, kun toimittajat ulkona kerääntyvät siihen soittamaan puheluita varmaankin toimituksiin ja selvittämään tilannetta ja ovat jotenkin hilpeinä siinä, että nyt alkaa niin kuin tapahtua. Että Marin tekee tämmöistä kehonkielen asiantuntijan roolia, koska hän ei kuule, mitä he toimittajat siellä puhuvat, mutta tulkitsee, että nyt on intoa ilmassa.
Joo, ja siis mun mielestä just tämä kuvaus tästä, miten nämä asiat alkoi purkautua, kun videot lähti kiertämään ja päätyi perinteiseen mediaan. Musta se oli tosi viihdyttävää ja kiinnostavaa, kun se oli yksityiskohtaisella tasolla, mutta ehkä sitä kirjaa vaivaa sitten niin kuin muuten enemmän semmoinen, että siinä aika paljon sille yleisellä tasolla kuvaillaan asioita ja päätökset ikään kuin vain syntyvät ilman, että niitä sitten sen tarkemmin avataan, kun politiikka on kuitenkin sitä, että ihmiset siellä toimii omine vaikuttiminen ja siellä on kaikenlaisia kiistoja ja särmää ja erilaisia vaiheita, niin ehkä sille olisi toivonut, että se olisi ollut vähän yksityiskohtaisempi, mutta ehkä se ei ollut tämän kirjan tarkoitus.
Niin, koska kyllähän tässä selvästi näkyy, että tämä on kirjoitettu sille kansainväliselle yleisölle, että se on niin kuin pintapuolista. Tässä on hauska huomata, että esimerkiksi toimittajia tai medioita ei mainita nimeltä, toisin kuin
eräs toimittaja,
eräs media ja näin poispäin, niin mä luulen, että siinä voi olla taustalla myös se syy, että kansainväliselle lukijalle niin ei ehkä aukea Helsingin Sanomat tai Iltalehti.
Kun teiltä kumpuaa nyt aika hyvin juuri tätä media-analyysiä tästä syystä tai toisesta, niin keskitytään nyt siihen ja mennään sen jälkeen vielä vähän tarkemmin siihen, että minkälaista kuvaa Marin sitten itsestään tässä kirjassa luo, mutta keskitytään tähän mediasuhteeseen, niin miten te näette, se oli totta kai aika haasteellista aikaa kenelle tahansa pääministerille. Korona, täysin poikkeuksellista. Tämän jälkeen sitten vielä Ukrainan sota ja siitä seurannut sitten erittäin nopea NATOon liittyminen. Mutta tässä on kuitenkin jonkin verran jopa ehkä tällaista, niin kuin, voisiko jopa sanoa uhriutumista tähän niin kuin mediasuhteeseen. Niin miten te koitte sen Marinin niin kuin mediasuhteen ja kun te itse toimitte politiikan toimittajana, niin minkälaista hänen kanssa työskentely oli tuohon aikaan?
No hänen kaarensahan lähtee median kanssa, miten mä sitä jotenkin hahmotan, että on tämmöinen vaihe, mikä itse asiassa ei ole kauhean epätyypillistä. Että on se aika, kun hän on esimerkiksi ensimmäinen sen kauden kansanedustaja, jolla hän itse avaa tosi paljon omaa yksityiselämäänsä, ottaa toimittajaa kotiin, kertoo raskaudestaan ja kaikenlaisista semmoisista asioista.
Tuo perheensä
aivan selkeästi julkisuuteen ja hakee sitä median myönteistä huomiota, aivan kuten poliitikot monet hakevat siinä vaiheessa uraansa. Ja siinä ei ole mitään pahaa, näin voi tehdä ja voi olla hyväkin, että äänestäjät tietää poliitikoista laajemminkin asioita. Mutta sitten kun tulee tämä pääministerikausi alkaa ja siinähän syöksytään heti kriisiin, oikeastaan muutama kuukausi hän ehti olla pääministerinä, kun alkaa koronapandemia ja sitten kun siitä päästään, niin sitten alkaa käytännössä heti sota. Että hänen niin kuin ensimmäiset vaiheet, pelkästään se suuri kansainvälinen huomio, että nyt on tämmöinen nuori naispääministeri, niin se mediasuhde on itse asiassa aika myönteinen. Suomessa tapahtuu varsinkin korona-aikana tapahtui tämä niin sanottu lipun ympärille kerääntyminen ja ihmiset katsoivat pääministerin, että kerro meille, että ei ole oikea aika mennä mökille ja niin kuin haluttiin sitä. Että se oli hyvin sellaista, hän pääsi sillä lailla tavallaan aika helpolla siinä melko pitkälle. Mutta sitten ne alkoi nämä tällaiset, tuli näitä kännykkäepisodia, oliko oli altistuttu Haaviston koronalle ja missä oltiin ja oliko kännykät mukana. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti, alkoi tulla näitä, oli tämä näihin aamiaislaskuihin liittyvä kohu ja sitten sit alkoi nämä, josta mun monetkin haastateltavat, he käytti itse asiassa tällaista nimitystä, että oli ensimmäinen bilekesä ja toinen bilekesä. Että hän alkoi juhlia ja käydä enemmän ulkona ja sitten tuli näitä tilanteita, että se tavallaan ehkä se on aika tyypillinen kaari, että aluksi julkisuus on myönteistä ja positiivista ja sitten siihen alkaa tulla muita sävyjä. Mutta ehkä mä sanoisin, että Marin on julkisuudelta saanut ja julkisuudelle menettänyt paljon, aivan kuten kaikki pääministerit, mutta että sehän siinä on niin kuin musta se jännin ristiriita, että tämä asia, joka häntä varmasti on niin kuin henkilönä haavoittanut paljon, tämä bilevideokohuun liittyvät kaikki ulottuvuudet, sen kuvion raskaus, niin se on se, joka teki hänestä supertähden maailmalla ja joka on osaltaan mahdollistanut tämän nykyisen uran, jossa hän menestyy satumaisesti.
Jari Hanska, miten sinä näet tämän asian, mitä tässä Sallakin juuri kuvaili? Että tästähän rupesi tulemaan myös vähän tämmöinen jo lähestulkoon meemi-ilmiö, että Sanna, minäkin olen tanssinut ja minäkin olen juonut alkoholia, mitä lähti sitten sosiaalisessa mediassa. Mutta miten, Jari Hanska Iltalehdestä, miten kuvailisit vähän tätä Marinin silloista pääministeriajan mediasuhdetta?
No mun mielestä Salla kyllä purki sen aika hyvin, koska nimenomaan se korona-aika alkuahan oli sellaista, että media tehtiin lähestulkoon hetken aikaa semmoista jopa viranomaisviestintää, ja Marinin hallituksen saama julkisuus oli varsin positiivista, mutta sitten mitä pidemmälle tämmöinen kriisiaika menee, niin sitten luojan kiitos, Suomessa palattiin tavallaan siihen normaaliin journalistiseen niin kuin prosessiin ja lähdettiin perkamaan, että onko nämä kaikki ratkaisut, jos mennään niin kuin ihan näihin kohujen ulkopuolella, näihin substanssikysymyksiin, että mihin sitä koronarahaa kaadettiin, oliko se oikein kohdennettua, toimittiinko järkevästi, onko rajoitukset purettu oikeassa järjestyksessä, pitäisikö koululaisten päästä kouluun,
yritystuet
vai kyllä. Pitäisikö ravintoloihin päästä ja näin poispäin, niin tätähän käytiin aika paljon, niin siinä oli sitä kriittistä keskustelua, mutta sitten kun hän alkoi näitä henkilökohtaisesti nimenomaan pääministerin koskevat kohut, niin kyllä mä huomasin, että siinä vaiheessa alkoi myös tulla sitä niin kuin neliraaja jarrutusta.
Muuri laskeutui.
Kyllä, että se ei ollut selvästikään pääministeri kovin helppoa, ja eri pääministerit suhtautuu näihin kriiseihin eri tavalla, että osa sitten katkeroituu enemmän ja toiset vähemmän. Et riippuen siitä, että miten kova se myllytys sitten kullakin on.
Ja nyt me paneudutaan sitten enemmänkin ehkä niin kuin tämän kirjan kautta siihen, että minkälaista kuvaa entinen pääministeri Sanna Marin tässä kirjassa itsestään luo. Salla, sinulla on oikeastaan aika hyvät taustat nyt tähän ja peilata sitten oman kirjasi kautta, niin huomaatko jotenkin, että hän rakentaisi tässä omassa kirjassaan, missä nyt hänen oma äänensä kuuluu, niin jollakin eri tavalla sitä kuvaa itsestään?
Itse asiassa mun vaikutelma tästä kirjasta on se, että hän aika rehellisen oloisesti käsittelee omaa johtajuuttaan ja omaa persoonaansa, että se kuvaus, minkä hän antaa itsestään verrattuna siihen, miten mulla 75 taustahaastattelussa hänestä piirtyi kuva, niin on aika samankaltainen. Viittaan tähän, mitä hän itse on sanonut, itse asiassa jo aikaisemmin kertonut siitä, että hänellä voi olla vaikeaa välillä lukea toisten ihmisten tunteita. Hän ei ole mikään semmoinen sosiaalinen eläin tai perhonen, joka pärjää kaikissa tilanteissa, cocktail-kutsuilla kulkee jutustelemassa kaikkien kanssa. Hän ei ole sen tyyppinen ihminen. Hän on aika asioihin keskittynyt ja välillä sitten on koettu myös, että hänen käytöksensä saattaa olla vähän töykeätä näissä niin kuin vallankammareiden käytävillä. Ja tämän hän itsekin sanoo, että se on hänelle asia, jota hän on pitänyt opetella, että politiikassa myös ihmisten välisillä suhteilla ja tunteilla on merkitystä.
Osa Marinin kanssa työskennellistä poliitikoista on kertonut muun muassa minulle, että jopa saman hallituksen ministereillä oli vaikea päästä hänen kanssaan niin kuin yhteyteen ja keskustelemaan. Niin miten te kuvailette Marinia johtajana?
No mun kuva hänestä on se, että hän on riskinottaja. Hän on ihminen, joka itse asiassa koronapandemian johtaminen osui hänen kontolleen ja se oli aika otollista. Hänen johtajuutensa, mä sanoin, että hän ei ehkä semmoinen suuri visionääri poliittisesti, mutta hän on tosi hyvä manageri siinä mielessä, että kun ollaan usvasessa tilanteessa, joten tiedetään, että jos tehdään näin tai jos tehdään noin, niin mihin se johtaa, niin hänellä on päätöksentekokykyä ja hän pystyy ottamaan riskejä, mikä ehkä myös näkyy näissä tietyissä kohuissa, joihin hän sitten joutui. Hän on hyvin häntä on kuvattu, että hän on vähän semmoinen ravihevonen, että kun hän innostuu jostain asiasta, on se sitten koronapandemia tai somessa asioiden jakaminen, niin sitten hän menee aika silleen tukkaa putkella ja tekee sitten sitä, kunnes se mielenkiinnon kohde sitten saattaa vaihtua.
Joo, ja aika semmoinen sillä tavalla eteenpäin puskeva, että kun hän on, mikä näkyy näissä kohuissa, että kun hän on päättänyt tietyn linjan, niin hän ei lähde niin kuin pakittelemaan. Että tässä kirjassa esimerkiksi, niin oliko Salla, sä pongasit yhden kohdan, missä hän katsoi, että oli itse toiminut väärin jonkun kohun yhteydessä, mutta aika lailla, ja sitten mikä hän on toistanut.
Se oli se kohta, missä puhuttiin se yhden bilekohun jälki, tai tämän tanssivideokohun jälkimainingeissa tuli kuva, jossa nämä naiset kesärata. Oli siellä kesärannan ikään kuin virallisessa Joo. tilassa ja paidahelmat nostettuna, niin se hän ei ollut kuvassa, mutta hän sitä niin kuin pahoitteli ja katsoi, että hän ei olisi pitänyt pystyä Joo. jotenkin estämään se tilanne.
Sen hän itse asiassa pahoitteli silloin
alun perinkin.
Mutta että olisiko toiminut jossakin kohtaa eri tavoin, niin ehkä hänestä kertoo henkilönä se, että hän toteaa, että millaista elämää se olisi. Että jos hän niin kuin olisi jähtänyt toimimaan eri tavalla ja kun hän pyrkii, mikä on näkynyt ei pelkästään tässä kirjassa, vaan niin kuin tämä pitkä kaari mun mielestä on ollut hänen pääministerin aikanaankin, että hän katsoo, että hän on vain elänyt tavallista niin kuin ikäisensä nuoren henkilön elämää. Ja ehkä niin kuin haluan sivuuttaa sen, että pääministeri-instituutiolle on tietynlaisia normeja ja paineita niin. Myös.
Keskitytään nyt tähän nimenomaan tähän pääministeriyteen, koska tämähän on, tuntuu olevan edelleenkin hänen tittelinsä oikeastaan. Entinen tai maailman nuorin pääministeri ja näin. Niin hän on kuvailut tuossa kirjassa sitä, että hän vähän niin kuin ajautui tuohon pääministeriyteen, mutta miten te kuvailisitte sitä, että miten hän itse asiassa otti tämän pääministeriyden sitten itselleen ja haltuunsa niin sanotusti?
No hänhän joutui silloin noin vuotta aikaisemmin, kun Antti Rinne sairastui yllättäen tällä Espanjan lomamatkallaan vakavasti, niin hänhän joutui sitten yhtäkkiä varapuheenjohtajana tarttumaan siihen puolueen johtamiseen tilanteessa, jossa eduskuntavaalit oli tulossa. Että hän joutui viemään demareita kohti vaaleja ja siinä kohdassa ei tietenkään tiedetty, että miten Rinteelle käy ja pääseekö hän sieltä takaisin. Marin pärjäsi siinä ihan yleisten arvioiden mukaan. Hän pärjäsi aika hyviä, kallupitkin näytti sen, että se kannatus siinä kasvoi. Eli hän sai sellaisen harjoittelujakson, jossa varmaan, niin kuin itsekin toteaa tuossa kirjassa, että huomasi, että hän pystyy ja osaa. Ja sitten kun se postisotku alkoi Rinteellä silloin seuraavana syksynä, niin hän tavallaan koki, että hän oli siinä kohdassa, muistaakseni sanamuoto oli, että riittävän valmis, että hän pystyi siihen haasteeseen tarttumaan. Mutta että kyllähän hän niin kuin on sitä tarinaa aikaisemminkin kertonut, että hän toistuvasti sitä kuitenkin hoki, että onko mun pakko. Ja ihmiset ympärillä sanoo, että on.
Ja kun katsoo, että miten täpärä se äänestystulos siellä SDPn puoluevaltuustossa oli, joka ssitten päätti tämän uuden puheenjohtajan ja sitä myöden uuden pääministerin valinnan, niin Lindtmanin välillä se kisa oli tosi tiukka, 3 ääntä. Ja siinähän Marin ja hänen tukijoukkonsa teki kyllä aikamoisen niin kuin soittokierroksen ja jalkatyön, että saatiin käännettyä se tulos oikeaksi. Krista Kiurullahan oli tässä ihan merkittävä rooli, että kyllä. Saatiin paikalle sitten, eikä hänen varahenkilönsä.
Joo, ja musta oli jännä se, että Marin sanoo tuossa kirjassa, että hän tiesi, että hän voittaa. Kun mun käsitys oli se, että se oli niin kuin tosi kiikuti-kaakuti, mutta hän oli tosi itsevarmana, että kyllä hän tiesi silloin, kun hän oli siellä, että voitto tulee.
Miten te näette sen, että kun nyt Marin on selkeästi suunnannut tähän kansainväliseen uraan ja tämä kirjakin on aika lailla suunnattu nimenomaan sinne, mutta miten todennäköisenä te näette sen, että hän palaa vielä kotimaan politiikkaan? Aloitetaan Jari sinusta ja sitten Salla.
No, hänhän on pitänyt itse asiassa ovet varsin avoimena tälle ehdotukselle. Meidän talon Marin kirjailija eli Nurmen Lauri, niin hän kirjoitti mun mielestä hyvän analyysin tässä juuri vastikään viikonloppuna tästä Marinin mahdollisesta paluusta, että milloin se tapahtuu mahdollisesti eurovaalien kautta. Että vaikea nähdä, että hän ihan heti palaisi kotimaan politiikkaan, mutta se on ehkä todennäköisempi se tämmöistä KV-tehtävä.
Mä luulen, että yhdelläkään meistä Marin kirjailijoista ei ole siitä sen niin kuin suurempaa tietoa tästä asiasta. Totta kai hän on niin kuin pitänyt nämä ovet auki ja kuka tietää. Nythän meillä on aika suosittu presidentti, että jos Stubb haluaa 2 kautta istua niin kuin ehkä haluaa, niin ei varmaan ole sekään pesti ihan ajankohtainen. En tiedä. Mä luulen, että hänellä menee nyt tuolla maailmalla ihan kivasti niin kuin monessakin
mutta
mielessä.
Mutta kysymys on siitä, että miten pitkään se niin. Tämmöinen ex-pääministerin glamour tavallaan ja tämmöinen niin kuin hetken aikaa maailman nuorin pääministerin, niin miten pitkään se kantaa?
Siinä pitää uusiutua.
Kyllä.
Juuri näin ja sitä me jäädään tässä seuraamaan, mutta kiitoksia oikein paljon Salla Vuorokoski, Helsingin Sanomista ja Jari Hanska Iltalehdestä.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä seuraavaksi. EU-ministerit hiovat tahtotilojaan tänään loppuviikolla alkavaan YK:n ilmastokokoukseen. Haastattelussa ilmastoministeri Sari Multala. Mikä on kansalaisaloitteiden merkitys ja minkälaisia asioita niillä on yritetty edistää? Anneli Auerin oikeudenkäynti jatkuu tänään. Toimittajamme raportti Turusta.
Suomen metsissä kytee iso ongelma. Runsasravinteisissa suometsissä tehtävät avohakkuut aiheuttavat suuret ilmasto- ja vesistöpäästöt, ja näitä metsiä on tulossa hakkuuikään lähivuosina paljon. Siksi jatkuvan kasvatuksen osuutta näissä metsissä pitäisi kiireesti lisätä. Miten metsänomistaja hyötyy jatkuvasta kasvatuksesta ja mikä muutosta estää? Metsä-Suomi pohtii ratkaisuja Radio Suomessa keskiviikkona ilta 8:00 ja podcastina Yle Areenassa.
Yle, Radio Suomi.
EU-maiden ympäristöministerit kokoontuvat tänään Brysseliin sopimaan ilmastolain muutoksesta. Tarkoitus on asettaa koko EU:n kattava päästövähennystavoite vuoden 2030 jälkeiselle ajalle. Päätöksenteolla on kiire, sillä EU:n pitää toimittaa myös yhteinen sitoumus ensi viikolla Brasiliassa pidettävään YK:n vuotuiseen ilmastokokoukseen. Mikä estää yhteisen tahtotilan löytymisen? Näin asiaan vastasi Brysselistä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
No, haasteita on kyllä monia tässä, mutta tietenkin suurimmat haasteet on se, että ollaan erimielisiä jo tästä tavoitteen suuruudesta. Eli nyt todellakin hiilineutraalisuus vuonna 2050 tarkoittaa sitä, että silloin nielujen pitäisi, eli poistumien pitäisi olla suurempia kuin päästöt, mitä silloin on jäljellä, ja nyt sitten kun ollaan asettamassa tavoitetta vuodelle 2040, niin osa maista on sitä mieltä, että ei vielä tarvitse sitä 90% olla tullut alas vuodesta 90, vaan vähemmän. Ja osa maista, kuten esimerkiksi Suomi, katsomme, että on järkevää pyrkiä pitämään tahtia ripeänä ja tehdä etupainotteisesti, sillä se varmistaa myös tätä vakaata investointiympäristöä Eurooppaan ja mahdollistaa sen teknologisen kehityksen ja siten myös meille yrityksille mahdollisuuksia olla tässä asiassa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa myös kokoaan suurempia Euroopassa. Eli Euroopan päästöthän ovat jo tippuneet merkittävästi, mutta tästä on kiriita ja myöskin siitä, että kuinka paljon voidaan käyttää sitten näitä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia Euroopan ulkopuolisia NS-hiilidioksidiyksiköitä siihen, että miten päästöjä voidaan Euroopassa vähentää.
No, EU on aiemmin ajanut näyttävästi ilmastotekoja, mutta nyt suurin into näyttää hiipuneen erityisesti suurten maiden osalta. Ovatko syynä kuluttajiin ja yrityksiin kohdistuvat kustannukset vai muutospolitiikassa?
No, tässä varmaan on hyvä huomioida se, että Eurooppa, tosin kuin ehkä monet muut näistä suurista päästäjämaista, on tullut merkittävästi alas jo päästöissä. Eli me olemme niin sanotusti vahvasti toimeenpanemassa jo Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteita. Ja varmasti tässä näkyy nyt se, että alamme tulla kohti sellaisia sektoreita, joissa päästöjen vähentäminen on vaikeampaa ja se vaikuttaa helpommin, tai ainakin pelko siitä, että se vaikuttaa helpommin mahdollisesti esimerkiksi liikkumisen kustannuksiin alkaa näkyä myös siinä poliittisessa ilmapiirissä. Et varmasti on kysymys molemmista, eli siitä, että olemme jo tehneet paljon ja entisestään kun tullaan alaspäin, niin siirrytään silloin niille vaikeammille sektoreille. Ja se tietysti näkyy siinä sitten poliittisessa ilmapiirissä myös. Ehkä myöskin halutaan varmistaa entistä vahvemmin se, että ei ylisäännellä, eli pyritään vähentämään, ei samanaikaisesti kuin tehdään ilmastotavoitteita, niin ei ainakaan lisätä yritysten hallinnollista taakkaa ja pidetään kiinni meidän kilpailukyvystämme. Ja mehän Suomessa näemme, että nämä kaksi asiaa käyvät käsi kädessä, eli se, että meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän on tehtävä välttämättä niin yksityiskohtaista ja hallinnollista taakkaa lisäävää lainsäädäntöä. Ja toisaalta se, että meillä on ennakoitava investointiympäristö, on vähintään yhtä tärkeä yritysten näkökulmasta.
No, yritykset ja teollisuus kaipaavat päätöksiä ihan pelkästään sen takia, että pystyvät miettimään tulevia investointeja. Mitkä ovat ne kaikkein kriittisimmät kysymykset, joihin tänään pitää saada vastaus?
No, kyllä se on tämä ilmastolain kokonaisuus, eli siinä nimenomaan puhutaan sitä 2040-luvusta. Ja sitten toinen asia on se siitä johdettu meidän yleinen tavoite vuodelle 2035, kuinka paljon Euroopassa vähennetään päästöjä, joka on siis se meidän kansainvälinen sitoumuksemme, jonka viemme sitten sinne Belemin ilmastokokoukseen. Nämä kaksi isoa kokonaisuutta ovat nyt ne kysymykset, joista täällä tänään neuvostossa neuvotellaan, ja uskon, että nämä neuvottelut tulee viemään koko päivän, jollei sitten myöhänkin.
No, osana päästötavoitteita monet suomalaisyritykset ovat jo investoineet puhtaaseen teknologiaan. Miten tätä aiotaan tukea jatkossa?
No, nimenomaan se kaikista tärkein tuki tässä on se, että meillä on selkeä suunta. Me jatkamme tietä kohti vähäpäästöisyyttä ensin, sitten jossain vaiheessa ilmastoneutraalisuutta ja jossain vaiheessa jopa negatiivisuutta. Eli silloin investointiympäristö säilyy ennakoitavana ja meillä yritykset voivat jatkossakin investoida entistä vahvemmin tähän samaan suuntaan. Ja nyt jo nähdään, että Suomessakin valtaosa näistä investoinneista, joita meillä on jonossa, liittyy tavalla tai toisella tähän siirtymään, joko energiamurrokseen tai sitten teollisuuden puhtaaseen siirtymään. Ja siihen, että meillä on jo hyvin onnistuttu esimerkiksi energian puolella vähentämään päästöjä. Eli nimenomaan tätä ennakoitavaa investointiympäristöä voidaan vakauttaa Euroopan tasolla sillä, että saisimme sovittua tästä ilmastotavoitteesta vuodelle 2040. Ja se varmasti auttaa ja se myös vahvistaa tietysti sitä, että sisämarkkinat toimivat, että niillä toimivat yritykset toimivat kaikki samalla pelisäännöillä ja se on meille tietysti myös tärkeää.
Ministeri Sari Multalaa haastatteli Mikko Hirvonen. Suomessa kansalla on mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön kansalaisaloitteiden avulla. Kansalaisaloitteita on voitu esittää vuodesta 2012 saakka ja niistä on tullut merkittävä osa suomalaista politiikkaa ja demokratiaa. Millainen merkitys kansalaisaloitteilla on ja millaista muutosta niillä voidaan saada aikaa ja siitä me keskustelemme nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa valtio-opin erikoistutkija Maija Jäske Turun yliopistosta ja yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja ennen kuin mennään näihin kansalaisaloitteisiin, niin palataan vielä. Me tuossa hetki sitten keskustelimme entisen pääministerimme Sanna Marinin uudesta kirjasta. Ja nyt kun meillä on yliopistotutkija ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma täällä paikan päällä, niin haluaisin kuulla sinulta, että mikä on politiikan tutkijan näkökulmasta kaikista kiinnostavinta tässä Marinin uudessa kirjassa?
No ensinnäkin sehän on poikkeuksellista Suomessa, että meidän entinen pääministeri kirjoittaa kirjan, joka on pääsääntöisesti kansainväliselle yleisölle. Eli tähän kirjahan on kirjoitettu englanniksi ja se on suomennettu. Ja siinä mielessä me nähdään vähän sitä kuvaa, jota Marin haluaa kertoa itsestään nimenomaan kansainväliselle yleisölle. Sitten mitä tulee näihin sisältöihin, niin itse kiinnitin ehkä eniten huomiota siihen, että millä tavalla hän kuvasi sitä pääministerikautensa jälkeistä aikaa, jolloin me nähtiin, että hän jätti kansallisen politiikan, siirtyi Tony Blairin instituuttiin ja tämähän oli sellainen muutos, joka herätti aika paljon kysymyksiä, että minkä takia hän niin näkyvästä kansainvälisestä roolista sitten halusi mennä tällaiseen ehkä vähän pienempään instituuttiin töihin ja kyllä se kirja itse asiassa tarjosi tähän näkemyksiä. Eli hän kertoi siitä, että se oli ihan valtavan kuormittavaa. Se hänen pääministerin työhän oli aika uupunut siinä vaiheessa ja halusi tällaisen vapaamman tehtävän, jossa hänellä on enemmän sit mahdollisuutta harkita sitä omaa ajankäyttöönsä. Ja tässä mielessä niin se päätös, joka herätti ihmetystä sekä Suomessa että kansainvälisesti, niin se sai ikään kuin perusteluja tätä kautta. Siinä kirjassahan ei varsinaisesti tullut mitään poliittisesti mitään uutta. Eli siinä tuotiin esiin niitä samoja politiikkakysymyksiä, joita hän on edistänyt poliittisen uransa aikana. Ja ne perustelut, joita hän antoi, niin ne on tuttuja. Eli jos etsii sieltä jotain uusia paljastuksia tai uusia näkemyksiä sillä saralla, niin kyllä lukija ehkä silloin joutuu pettymään.
Hänellä on kuitenkin tässä erittäin hyvin vielä aikaa, jos hän haluaisi palata politiikkaan ja tehdä vielä aika pitkäkin poliittinen ura täällä Suomessa. Mutta miten näet, Johanna Vuorelma, sen, että onko Sanna Marin palaamassa kotimaiseen politiikkaan?
No pidän epätodennäköisenä, että ihan seuraavien vuosien aikana olisi palaamassa, mitä siis kuuntelee hänen omia näkemyksiään siitä asiasta. Mutta pidän ihan mahdollisena sellaista, että sit tulevaisuudessa nähdään, että hän hakeutuu, se voi olla kansallisen politiikan tehtävä, mutta myös siis kansainvälisen politiikan areenalla. Et silloin oli spekulaatiota hänen pääministerikauden jälkeen, että olisiko hänellä halukkuutta ehkä johonkin EU-tehtäviin, ehkä NATO-tehtäviin. Nykyään Suomi on NATO-maa ja siellä avautuu tehtäviä. Se voisi olla myös jossain kansainvälisessä järjestössä. Että hän on tällä hetkellä niin orientoitunut kansainvälisesti, että pidän sitä ihan mahdollisena, että se paluu politiikkaan ei tapahdu täällä Suomessa, vaan tuolla kansainvälisillä areenoilla.
Me jäämme tätä seuraamaan, mutta nyt me keskitytään meidän ihan tämän aamun tärkeimpään aiheeseen, eli näihin kansalaisaloitteisiin. Ja sehän on tosiaan niin, että tarvitaan vähintään 50 000 äänioikeutettuja kannattajaa puolen vuoden aikana näille aloitteille, että ne lähtevät etenemään. Mutta aloitetaan nyt sitten, Maija Jäske, sinä olet Turun yliopistosta, että millainen demokratian väline nämä kansalaisaloitteet ovat?
No kyllähän tämä suomalainen sisällöllinen kansalaisaloite on tosi merkittävä uusi kansalaisvaikuttamisen väline, tämmöinen demokratia-innovaatio. Että se toimii siinä mielessä tosi hyvin, että se on esimerkiksi aktivoinut nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan. Sitä kautta se on kansalaisten keskuudessa tosi suosittu instrumentti. Ja sitten sitä katsotaan myös tuolla kansainvälisesti suoran demokratian kehittäjä- ja tutkijapiireissä, niin sitä seurataan tosi mielenkiinnolla, että se on tämmöinen hyvä esimerkki, joka myöskin niin kuin maailmalla herättää kiinnostusta.
Joona.
Niin lähtökohtahan silloin, kun lähdettiin valmistelemaan tätä kansalaisaloiteinstrumenttia, oli se, että kansalaisilla on itse asiassa hyvin niukasti politiikan agendavaltaa. Eli valtaa vaikuttaa siihen, että mitä kysymyksiä siellä politiikan asialistalla on. Se on merkittävä vallan käytön muoto, koska se, että me saadaan poliittista muutosta aikaan, niin aluksi ne kysymykset pitää nostaa sinne politiikan asialistalle. Ja tätä kautta tosiaan kansalaisaloiteinstituution myötä niin kansalaisilla on enemmän politiikan agendavaltaa. Eli kansalaiset voivat suoraan ehdottaa kysymyksiä sinne politiikan ja eduskunnan asialistalle, ja se on merkittävä muutos nimenomaan vallankäytön näkökulmasta. Meillähän on ollut puheenvuoroja politiikassa, jossa on haluttu nostaa tätä allekirjoittajien määrää. On ollut esimerkiksi pelkoja siitä, että nämä kansalaisaloitteet, ne tukkivat meidän edustuksellisen demokratian kanavat, mutta näinhän ei ole käynyt. Eli niitä on kyllä saatu läpi eduskuntaa, mutta kuitenkin aika maltillisesti ottaen huomioon ne uhkakuvat, mitä on esitetty.
Katsotaan tähän väliin oikeastaan tai paneudutaan näihin lukuihin. Eli tähän mennessä eduskuntakäsittelyyn on edennyt yhteensä 88 aloitetta, joista sellaisenaan tai muutettuna on hyväksytty 8 aloitetta. 11 aloitetta on tällä hetkellä käsittelyssä edelleenkin. Mitä nämä määrät kertovat tästä vaikuttavuudesta, kun katsotaan näitä aloitteita ja aloitetaan Maija sinusta?
No siis kyllä ensinnäkin tuo oli tosi tärkeä pointti Johannalta, että se on onnistunut nimenomaan siinä, että asioita on tullut sinne eduskunnan keskusteluun, että tälleen keskimäärin, kun katsoo tätä 13 vuoden taivalta, niin semmoinen 6-7 aloitetta vuosittain tulee eduskunnalle ja niistä syntyy keskustelua, ne päätyy sinne politiikan asialistalle. Mutta sitten tuo 8 hyväksyttyä, eli se on jotain semmoista 9% luokkaa, niin se on kuitenkin ihan hyvä määrä, koska eihän se tarkoituskaan ole, että se ei ole mikään sitova instrumentti, vaan nimenomaan harkintavalta jää eduskunnalle. Se on kuitenkin ihan hyvä määrä niin kuin suhteessa siihen eduskunnan käsittelemiin.
Johanna.
Joo, siis kyllä pidän sitä ihan onnistumisena, jos ajatellaan, että tällainen määrä aloitteita on edennyt ja sillä on monenlaisia demokratiavaikutuksia. Jos me ajatellaan, että yksittäinen kansalaisaloite, niin sehän voi saada tiettyjä ihmisryhmiä järjestäytymään yhteiskunnallisesti. Se voi aktivoida ihmisiä mukaan tiettyyn kampanjaan ja se tuottaa nimenomaan sitä sellaista niin kuin kansalaiskokemusta Suomessa, joka on itse asiassa erityisesti Suomen kohdalla siis erityisen tärkeää, koska meillä puhutaan niin kansainvälisessä kirjallisuudessa tällaisesta suomalaisesta paradoksista, joka viittaa siis siihen, että Suomessa on korkea luottamus instituutioihin, mutta heikko luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Ja kansalaisaloite, se vastaa juuri tähän ongelmaan, eli pyritään vahvistamaan kansalaisten luottamusta niihin omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Ja sen takia meidän kansanedustajien ja poliittisten päättäjien pitäisi erityisesti suojella tätä instituutiota, kansalaisaloitetta, minkäänlaiselta politikoinnilta tai sellaiselta, että esimerkiksi jos kansalaisaloite, jos se pääsee eduskuntaan ja se hyväksytään siellä, niin sitä lähdetään valmistelemaan sitä lainsäädäntöä.
Joo, ja juuri tuohon vaikuttavuuteen tai ne pelkät numerot ei ehkä siinä myöskään ratkaise, vaan just, että se aktivoi kansalaisia. Se vaikuttaa julkiseen keskusteluun, että näistähän monesti myös sitten media kirjoittaa kansalaisaloitteista jo siinä käsittelyvaiheessa. Ja sitten myöskin se, että jos eduskunta sen hyväksyvän päätöksen tekee, niin sillä on myöskin iso semmoinen symbolinen painoarvo, että vaikka siinä sitten kestäisi kauan ennen kuin lait saadaan voimaan, niin se on kuitenkin silleen symbolisesti iso asia, että nyt on otettu tämä kanta, että hyväksytään tämä aloite.
Demokratiaa parhaimmillaan. Tuossa Johanna Vuorelma nostit esille juuri tämän niin sanotun politikoinnin vaaran tai uhan, mitä tähän liittyy. Ja viimeisin hyväksytty aloite on tosiaan tämän vuoden maaliskuulta. Tuolloin eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Ja perussuomalaisten oikeusministeri Leena Meri kuitenkin torppasi edistämisen vetoamalla resurssien puutteeseen ja hallituspuolueiden eriäviin kantoihin asiasta. Ja tämä äänestys meni aika selkeästi 125-49, että siihen peilaten tämä tuntui hieman oudolta. Millaisia ajatuksia tämä tapaus teissä herättää? Aloitetaan Johanna sinusta.
Pidän tätä hyvin ongelmallisena, tätä Leena Meren toimintaa siinä. Eli hän ohitti ensinnäkin suoran demokratian, eli kansalaisaloitteen. Mutta hän samaan aikaan ohitti myös edustuksellisen demokratian, eli eduskunnan tahdon. Ja tässä mielessä, jos me tarkastellaan tätä demokratian näkökulmasta, niin tämä lähettää aivan vääränlaista viestiä sekä kansalaisille että eduskunnan suuntaan, koska hallituksen pitää toimia aina eduskunnan tahdon mukaisesti. Hänhän ei voi sitä loputtomasti jarruttaa tätä lainvalmisteluun ryhtymistä, että jossain vaiheessa se täytyy tehdä, mutta se, että hän halusi julkisesti tuoda esiin haluttomuutensa tai hallituksen haluttomuuden lähteä edistämään tätä, niin kyllä se voi toimia eräänlaisena ennakkotapauksena myös sitten seuraaville poliittisille päättäjille, että näinkin voi tehdä, koska sehän oli sillä tavalla poliittinen lausunto häneltä. Hän olisi voinut yhtä hyvin myös olla edistämättä sitä ilman, että hän tuo esiin, että en aio viedä tätä eteenpäin ja aloittaa lain valmistelua, niin sitä pitää tarkistella nimenomaan tietoisena poliittisena päätöksenä, ikään kuin profiloida sitä omaa poliittista näkemystään ja oman kannattajakunnan poliittista näkemystä.
Turun yliopistosta Maija Jäske, miten näet tämän asian?
Joo, siis kyllähän se, minkä oikeusministeri jätti sanomatta, niin hallituksenhan on pakko säätää tästä laki tai aloittaa se lainvalmistelu, että semmoista vaihtoehtoa ei ole nyt, kun eduskunta on sen aloitteen hyväksynyt, mutta toki meillä on aikaisempiakin esimerkkejä näistä tämmöisissä kansalaisaloitteissa, jotka on muotoa lainvalmisteluun ryhtyminen, tämmöinen toimenpidealoite, niin siinä saattaa kestää vuosia ennen kuin ne lait saadaan voimaan, mutta sillä vihjailu, että tätä ei edistettäisi ollenkaan, niin niinhän ei voi niin kuin tehdä, että kyllä se sitoo hallitusta, että lainvalmistelu on pakko aloittaa. Ja vielä näistä perusteluista ehkä, että ne ei ole kovin kestävällä pohjalla, se, että hallituspuolueet on eri mieltä, niin tavallaan koko instituution idea on se, että kansalaiset voi tuoda hallitusohjelman ulkopuolelta asioita politiikan päivän tai esityslistalle ja poliittiseen päätöksentekoon. Ja myöskin sitten tämä resurssipuoli, että totta kai niin kun, jonkunnäköistä priorisointia ministeriöissä joudutaan tekemään, että mikä lainvalmistelu aloitetaan ensin, mutta että myöskin tästä oikeuskansleri on hienosti todennut, että lainvalmisteluun menee resursseja ja se on ministeriöiden tehtävä, että sitä varten ne on olemassa, että se ei ole myöskään mikään semmoinen este.
Ja oikeuskansleri totesi myös ratkaisussaan, kun tästä tehtiin kanteluita, että Meri ei syyllistynyt rikokseen tiedotusvälineen antamissaan lausunnossa, mutta lausunnot olivat sikäli harkitsemattomia, että ne saattoivat antaa virheellisen kuvan kansalaisaloitteen tarkoituksesta ja eduskunnan asemasta ylimpänä valtion eliminä. Näettekö, että tässä voi olla tätä uhkaa, mitä Johanna nosti jo aikaisemmin esille, että muutkin tarttuvat tähän, niin onko tässä se vaara, että tämä kansalaisaloitteen hyvä niin sanottu kivijalka rupeakin rappautumaan tällaisella politisoinnilla?
Kyllähän se vaara on olemassa ja itse juuri pidän tätä huolestuttavana juuri sen takia, että meillä on jo valmiiksi siellä pohjalla on sitä heikkoa kansalaispystyvyyden kokemusta ja ei ei moni sanomalehden lukija välttämättä tiedä, että kuinka meidän valtiosääntö toimii ja se, että mitä ministeri sanoo omalla auktoriteetillään, niin se voidaan ottaa ikään kuin totuutena, että ahaa, että ministerihän voi torpata sellaisia päätöksiä, joita eduskunta on hyväksynyt. Näinhän se ei mene, ja tässä on ehkä meillä sellainen parlamentarismin niin kuin idean vahvistamisen paikka, että pitäisi uudelleen ja uudelleen alleviivata sitä, että Suomi on parlamentaarinen demokratia, eli meillä eduskunta on siellä ylimpänä, ja hallituksen pitää nauttia eduskunnan luottamusta, ei päinvastoin.
Miten te näette, jos palataan vielä näihin määriin, eli 50 000 niin sanottuja kannattajaa pitäisi aina saada sitten kerättyä tähän mukaan, niin mitä te olette mieltä siitä määrästä? Onko se sellainen oikea vai pitäisikö vähentää vai kasvattaa?
No tästä on keskusteltu just julkisuudessakin ja eduskunnassa tässä ihan viime aikoina, kun näitä aloiteinstrumenttien kehittämistä on mietitty, aika ajoin se nousee pinnalle, että tuleeko, kuormittaako se eduskuntaa, kun nykyisten digitaalisten työkalujen avulla niin näitä on helppo kerätä kannatusilmoituksia. Itse näen, että tämä on aivan, että ei tätä ainakaan olisi syytä nostaa, että ei niitä niin paljon kuitenkaan eduskuntaan päädy, ja se on kuitenkin iso määrä ja iso aktivismia ja kansalaistoimintaa vaatii saada se 50 000.
Niin, jos ottaa huomioon Suomen väkiluvun ja jos katsoo nyt tähän saakka, että minkä verran niitä on tullut, niin yllättävän itse asiassa optimi se on ollut se määrä, se 50 000, kun sitä aikanaan on harkittu. Että se on aika sopivaksi todettu ja itse en ainakaan näe tarvetta sitä uudistaa. Se, että saa 50 000, voi olla, että jonkun korvaan se kuulostaa, että se on vähän, mutta se itse asiassa vaatii hyvin paljon työtä, että saa sen 50 000 kannattajaa. Ja jokaiselle, joka saa sen, niin onnittelen heitä, että hienoa työtä.
Meidän on tässä vaiheessa pääteltävä tämä keskustelu, erittäin tärkeä keskustelu, koska tämä on juuri se väylä, mitä varmasti tullaan jatkossakin tarvitsemaan, että ihmisillä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan päätöksentekoon. Kiitos tästä haastattelusta valtio-opin erikoistutkija Maija Jäske Turun yliopistosta sekä yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia. Kiitos.
Anneli Auerin seksuaalirikosoikeudenkäynti jatkuu tänään todistajien kuulemisella. Pääkäsittely alkoi 2 viikkoa sitten ja tähän saakka oikeudessa on läpikäyty kirjallisia todisteita. Turussa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tapahtumia seuraa rikos- ja oikeustoimittajamme Jesse Mäntysalo. Hyvää huomenta, Jesse, ja mitä oikeudenkäynnissä tänään tapahtuu?
Hyvää huomenta. Tänään tuossa aivan hetken kuluttua, noin 5 minuutin kuluttua, salin ovet avautuvat ja Anneli Auerin nuorin lapsi, tytär, joka oli näiden väitettyjen tapahtumien aikaan vain 3-4-vuotias, pääsee ääneen. Hän todistaa tänään ja häntä kuullaan siitä, että mitä hänen mielestään on tapahtunut ja mitä sitten ei ole tapahtunut. Sen lisäksi, että hän pääsee esittämään näkemyksensä salissa, niin katsotaan myöskin kuulustelutallenteita tämän nuorimman tyttären vanhoista kuulusteluista.
Mitä lapset ovat vuosien takaisista tapahtumista nyt kertoneet?
No, lapset ovat kertoneet tässä ihan viime vuosina nyt hyvin toisella tavalla näistä tapahtumista kuin silloin alun perin. Eli tämä seksuaalirikostuomio, joka Anneli Auerille ja hänen miesystävälleen aikanaan tuli nimenomaan pitkälti näiden lasten kertomusten kautta. Eli tuolloin he kertoivat, että Auer ja miesystävä olivat heihin kohdistaneet seksuaalirikoksia. Mutta aikuistuttua lapset peruivat sitten näitä kertomuksiaan ja totesivat yksi kerrallaan, että mitään tällaista ei oikeasti ole tapahtunut, vaan he olivat keksineet lapsina nämä kertomukset painostuksen ja johdattelun alaisina. Ja sen vuoksi nyt oikeutta käydään uudelleen.
Tämä on täysin ymmärrettävästi näille Auerin lapsille erittäin haastavaa ja vaikeakin paikka. Siellä on isän murha vielä selmittämättä. Sitten on nämä seksuaalirikossyytteisepäilykset. Aikovatko lapset tulla oikeudenkäynnin yhteydessä median eteen haastateltaviksi?
Näillä näkymin eivät aio, eli tällainen ennakkotieto on, että lapset haluavat ja itse asiassa vaativatkin käräjäoikeudelta tai esittivät käräjäoikeudelle tällaisen pyynnön jo ennen oikeudenkäyntiä, että heidän henkilöllisyytensä pidettäisiin salassa, heitä ei kuvattaisi eikä myöskään julkisesti esitettäisi kuvamateriaalia, jossa he näkyvät aikuisina, eli haluavat pitää yksityisyytensä ja eivät siis aio itse ainakaan nyt näillä näkymin kommentoida asiaa medialle.
Millaisia todisteita osapuolet tämän oikeudenkäynnin aikana mahdollisesti tulevat esittämään?
No molemmat osapuolet, sekä syyttäjä että sitten puolustus, tukeutuvat pitkälti lasten kertomuksiin molemmat, mutta hieman eri kulmista. Eli puolustuksen mukaan nämä tuoreimmat kertomukset, jossa lapset peruvat nämä aiemmat väitteensä rikoksista, osoittavat, että niitä ei ole tapahtunut, kun taas syyttäjä lähtee siitä, että nämä alkuperäiset kertomukset kuvaavat tosi tapahtumia. Ja se on se heidän olennainen näyttö. Mutta toki tässä on paljon puolin ja toisin asiantuntija todistajia ja kirjallisia todisteita, esimerkiksi erilaisia lääkärin lausuntoja molemmilla osapuolilla. Ja tästä palapelistä sitten käräjäoikeus aikanaan selkoa ottaa.
Tämä Auerin tapaus on kestänyt todella pitkään ja se on ollut erittäin monivaiheinen ja voi olla aika vaikeakin jo tavallistenkin ihmisten sitä seurata, mutta miten tämä oikeudenkäynti nyt etenee tästä eteenpäin?
No tänään aletaan kuulla tosiaankin lapsia, nyt kuullaan nuorinta Auerin lasta ja ensi viikolla sitten seuraavaa lapsista ja niin edespäin. Tässä viikko kerrallaan tuonne marraskuun loppupuolelle saakka näitä lasten kuulemisia on ja joulukuun ensimmäisinä päivinä sitten alkaa muiden henkilöiden kuulemiset. Esimerkiksi Anneli Auer muistaakseni 4. joulukuuta pääsee saliin sitten kuultavaksi.
Milloin on odotettavissa, että päätökset ja tuomiot saadaan?
No näillä näkymin oikeudenkäynti jatkuu tuonne pitkälle tammikuuhun, tammikuun loppupuolelle saakka näitä päiviä on varattu. Ja odotettavissa on, että sitten varmaankin tuossa kevät-talven aikana käräjäoikeusasiasta tuomion antaa, eli kuukausia tähän joka tapauksessa vielä menee.
Jesse Mäntysalo, päästämme nyt sinut sinne oikeussaliin sisälle. Kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos, kiitos.
Tässä oli Ykkösaamu tänään. Seuraavaksi Radio Suomessa Koko Suomen radio ja sitä ennen uutiset. Koko Suomen radiossa keskustelua muun muassa Sanna Marinin kirjasta. Sitä kommentoi Tampereen yliopistosta valtionopin dosentti Niina Meriläinen. Nyt on aika kiittää teitä Ykkösaamusta. Minä olen Markus Liimatainen. Ei muuta kuin oikein hyvää tiistai-aamun jatkoa.